ایران مطبوعاتیگه بر نظر. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بوگنگ سانه بلند من و فانظری خزمتینگز دمن. بوگنگ دستورمزده تهرانده چاپیتلدیگن کیهان، رسالت و جمهوری اسلامی گزیتلرده نشیتلگن تحلیلی مقاللرنه تنلب آلدیک. Dasturimizni Kayhon gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Kayhon gazetasi shunday keltiradi. Bu yilgi Imom Husayn alayhissalomning 40 namoyishlari jahon tarixining eng buyuk hodisalariga aylandi. Chunki 25 million nafar odam dunyo bo'ylab o'z istak-xohishlari bilan olamning bir burchagiga kelishlari va 1377 yil oldin shahid bo'lgan shaxs uchun ko'z yosh to'kishlari insoniyat tarixida sobiqasi bo'lmagan. O'tgan kunlar davomida nashr etilgan tasvirlar ajoyib qahramonlik hodisa vujudga kelishidan dalolat beradi. Barchalar Karbaloga yetib kelishdi. Zulm va mustabidlik qarshisida bo'y sunmagan va adolatni amalda tatbiq etish yo'lida o'zining barcha narsalardan o'tgan tarixning buyuk shaxsiyatiga labbayk deyishdi. Ammo mislsiz bunday qahramonlik hammasasini vujudga keltirish kutilgandek Ibroniy, Arab va G'arb jabhasining xalqaro va mintaqa ommaviy axborot vositalarining ajoyib senzura qilishi bilan yuzma-yuz bo'ldi. Va ushbu axborot vositalari bir nechta axborot vositalarining o'rtasida professionalizmga iddao qilishlariga qaramasdan bu qahramonlik hodisasiga biron bir ishora ham etishmadi. Bu axborot vositalari shunday bir holda professionalizmga iddao qilishdiki, kichik bir ahamiyatsiz masalaga tegishli xabarni faqat islom diniga qarshi haddan tashqari katta qilib ko'rsatish uchun harakat qilishadi. Islomiy ummatning vahdati, adolatxohlik hamda Imom Husayn alayhissalom va Ahli Bayt alayhissalomlarning azamati va shukuhli namoyishi bu axborot vositalari uchun yoqadigan narsa emas. Risolat gazetasi shunday yozadi. Yevropa masalalari bo'yicha mutaxassislar va tahlilchilar aksariyatining e'tiqodiga ko'ra bugungi kunda Yevropa ittifoqida bo'shlikning vujudga kelishi va mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishning belgilari boshqa zamonlarga qaraganda ko'proq mushohida etilmoqda. Turli siyosiy, ijtimoiy, xavfsizlik va iqtisodiy bo'hronlarning vujudga kelishi ushbu jarayonning vujudga kelishi sababiga aylangan. Bunday sharoitda Yevropa ittifoqining rahbarlari nafaqat yagona Yevropada umumiy istak-xohishlar va ehtiyojlarni hamda jamoatchilik fikrini qoniqtirish qudratiga qodir emas, balki o'zining faoliyati bilan joriy muammo va bo'shliklarni kundan kunga yanada ko'chayib borishiga sabab bo'lmoqda. Boshqa ta'bir bilan ifodalaganda, Yevropa ittifoqining rahbarlari mavjud vaziyatning davom etishi, shakllanishi va vujudga kelishiga aybdor deb talqin etilmoqda. Boshqa tomondan mintaqada joriy bo'lgan bo'ronlarni kundan kunga keng ko'lamda o'z boshlaridan o'tkazayotgan Yevropa fuqarolari Yevropa ittifoqida jarayon olgan muammolar bilan yuzma-yuz bo'lishda o'z siyosatchilarining faoliyatlariga nisbatan shiddat bilan norozilik bildirishmoqda. Bu e'tirozlar zamon o'tishi bilan ortib ketmoqda. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Turkiyaning prezident matbuot kotibi o'zining kibr havoli bir izhorotida Haydar al-Ibodiy va uning davlatini Hashadu Shabi nomi bilan ma'lum bo'lgan Iroq xalq kuchlarining talafar shahriga kirishlarning oldini olish uchun ogohlantirdi. Talafar aeroporti va uning atrofidagi mintaqalarda ishi terroristik guruhining amaliyotlarini ishi terrorchi guruhining turk ahlidan bo'lgan qo'mondonlari tomonidan hidoyat va mudiriyat etilardi. Bunga qo'shimcha ishi terroristik guruhining ushbu mintaqada tushgan asillari Turkiya armiyasining vertolyotlari va samolyotlari tomonidan Talafar mintaqasiga tashlaganlar deb e'tirof etishgan. Shu tartib bilan komilan dark etish mumkinki, Turkiyaning jiddiy ogohlantirishi aqlatni tashkil etuvchi turkmanlar uchun emas, balki Turkiya josuslik katta rasvochilikdan qo'rqadi va turk ahlidan bo'lgan ishi teruvchi guruhining qo'mondonlari qo'lga tushib qolishlaridan keyin Erdo'g'on va uning yordamchilarining qolgan obro'-e'tibori butunlay tushib ketishidan xavotirga tushgan. Bundan oldin amalga oshirilgan ifshogarliklar shuni ko'rsatadiki, Turkiya amalan ishi teruvchi guruh uchun qurol-yarog' va neftni kontrabanda qilish va terroristlarni himoya etishda muhim rol o'ynagan. Ammo Mosul atrofidagi hodisalarning fosh etilishi va ayniqsa Talafar shahri va aeroportida Turkiya xavfsizlik kuchlari va armiyasining maxfiy va oshkora tarzda amalga oshirilgan amaliyotlarining mohiyati shuni ko'rsatadiki, Erdo'g'on davlati ishi terroristik guruhining asosiy homiysi hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.